Dati par pagājušo gadu, piemēram, ir tādi, ka 135 personas nolēma mainīt savu personas kodu. Vidējais vecums karā cilvēki nolēma visbiežāk to darīt ir 40 līdz 49 gadi, un līdz šī gada aprīlim pavisam 3 gadiem kopā 554 personas ir mainījušas personas kodus. Protams, ka tad, kad šis pakalpojums tā kā tikko tika piedāvāts, tad tā interese bija lielāka, un šobrīd tendence, ka pakāpeniski interese samazinās. Nu, tā ir iespēja cilvēkiem, kuri nevēlās, lai viņa personas kodā tā kā būtu nolasāms viņa vecums, un tādējādi, piemēram, piesakoties uz darba interviju, var gadīties saskarties ar diskriminācijas vecumu pamata, tad ir iespēja nomainīt uz personas kodu, kur nav personas dzimšanas dati. Nu, tāpat arī ir cilvēki, kur uzskata, ka šie te dzimšanas dati ir nu, tāda sensitīva un privāta informācija, un tāpēc izvēlās